This is an MUT Radio podcast.
Yazwe King lengo mfowethu ingoma kaSaliwa ethi umtshelekwane ingikhumbuza ngomunye unyaka yazo mangikhumbula kahle beku 2018 ngisanda kufika nje la eThekwini bengisebenza lapha esiphingo mfowethu kunenye inkampani lapha nesiphingo eyakha amapipe amanzi yabo mangisebenza khona ngisebenza ngetruck siya deliver shuthi ngalolo suku lolo ngikhumbula kahle kwakungolwesine sihamba siya eshow angani makusasa ishow so deliver khona sizohamba sasoya eshow siya Richards Bay bese sivala emtubu sizohamba 3 days sihamba ngolwesihlanu olwesine olwesihlanu isabatha sobuya ngesonto yezwa
yeah
isikhasini njengoba sihamba kolwesine abo 4 ntambama wabe sathi uanti ngangisahlala esiphingo hill ngihlala noanti wathi uanti nginqobane ngicela ukuthi before hambe uye kongenzela igross esiphingo ngase ngithi okay
wathi ujonga leyo wenza igilosa
wanginikeza imali futhi ngahamba ngesiphingo ngangena kwesinye isitolo laphayana ngathatha i-trolley wase before ngehla wangibhalela i-list wayibhalela i-list wasebhala noshukela nosawuti ngehla ngesitolo mangifika esitolo ngingenze njalo nge-list ngithathe ngifake enqoleni ngase ngiwuthatha nosawuti noshukela ngafaka ngihamba ngawukhokha ngaphuma
Yeah.
Engabuyela khona endlini. Ngase ngithi ngoba ngishawe isikhathi seko 5, i-truck yezo i-departure time ka ku 6. Ngathatha ngashiya kanjalo ngabe sengithi ke hayi sengiyahamba wasathi hayi ke uhambe kahle kulungile ngahamba. Olwesingaki olwesine ntambama olwesine ntambama olwesihlanu isabatha. 3 days lol. Mangibuya ngesonto emini ngicathi ngafika endlini ka ku la ko 11. Mangifika ngiphambane nephepha lika shuke lapha kumnyango.
Usuphelile ushuke.
Sengiyabuya. Mpamba nepapa lika shule lapha ngomnyango ushukela useko.
Epalishini mafaka ushukela inhlabathi ibingekho.
Lalela. Ngingena endlini.
Yeah.
Ngibuze ngithi ngithuke bese ngiyabuza hawu. Aunt ushukela awusekho. Sakusale iphepha kuphela. Athi hey yabona isimanga esenziwe lezi ingane ushukela nguthathile ngawubeka ekhabetheni kanjalo noSaudi.
Yeah.
Kanti manginganakile mina ingane ziyavula ikhabetheni ziloko ziwuntshontsha ushukela ziloko ziwuntshontsha wagcina usuphelile. Ingakho usheshe waphela wona kunoSouth. Mangiyabuvusha uSouth usavuliwe kodwa wona awukakwenziwa lutho uvula ushishi sakhwe lo yinto encane nje. Ebese mina iyangixaka ke lento lokuthi yini indaba izinto ngiyithenge kanye kodwa manje ngihambe 3 days ngibuye uSouth ushukela awusekho uSouth usuphelile washo ukuthi hayi yilezi izingane ezincane zale khaza abafana ushukela bezuntshontshela ekhabetheni
zokhuma
zuntshontshe ngaboni
yeah
namhlanje ke kumkhosi omhlanga ngithi zonke izintombi azingafani ushukela ozintshontshe abafana abancane ekhabetheni abazali bengaboni zonke izintombi ayifani noSouth
nakhe
uthi uSouth ke ukuze uphele nawe uthathanga isikhathe eside waphela nawe kodwa ngendlela ephuthuma kodwa hayi ukuthi wawuqedwa ingane ekhaya egcikeni kwafika ingane yanoka yakhothama eceni komnyango yabingelela kahle yabe sithi kuthiwe ekhaya acela ngizocela unzonana uSaudi
izocela
wakhiwa uSaudi yathululela la uthulela khona yahamba nawe iyagoduka nawo okusho ukuthi ngithi zonke izintombi esemhlanga namhlanje kumhla ka 13 kuSeptember umandulo 2025 azifane no Saudi ekuzofika umuntu ekhaya igceke naze okhuleka awucela u Saudi awuthathe ngemvume yabazali ungantshontshwa abafana abancane ekhabetheni njengoshukela Sawona dadewethu
muke ayibona ngakwethu lenkulumo iqala ukuthi ngempela ibheke phi yabona ijule ngempela mfowethu inamandla
yabona ijule kakhulu lenkulumo lena bhuti omncane mfowethu mase uzothi usawoti
ushukela
ushukela lento lena mele usawu kahlahlu sawoti mele ucele kuphi
kubazali ya
Lungile bafethu ngiyabingelela emsakazweni yamuthi radio igama umukelisiwe owakwadludla isibongo usongo ke lwezesheli nezishimane bathi ziyamqinisa umvukadludla phansi madoda kulase show intokazi la ke idabuka khona noma ngingizayiqedela zonke izibongo zami ngenxa yesikhathi but ke niyazi usekhona umacebisa uyena akushintshile umacebisa bacabisa cabisa vela banamcebo kuseyikho nje kusenjalo lo mcebo lowo sibheke kuwo nje ngqo njengamanje sithi nje bacabisa cabisa vele bona banamcebo
ay yabona kwavuka usinga ngempela manje yezu cha
isakhona ngeni ngeniyo bachiko sasana
usinga ngempela manje yasho lendle cha phela kahle mina ngumsakazi
ya nje phela mina ngiphekwe la ngiphuma lana mina
ibhodo la lekhaya
ibhodo la la ikhaya
kambune award la
awadi la engayithola la emuthi rate athola nje mi wena you're the best presenter
ay Tengihlombe.
Tengihlombe.
Inkulu le inkulu kakhulu lento. Ngiyabona manje ubhuti emncane manje tengihlombe ngiyabona ukukhuluma ushaya leli ihlombe leli.
Ah ngishaya leli kamafiki la kamafiki zwe leli.
Uliyakhitha leli.
Uliyakhitha.
Kanti wethu sibonge kakhulu boy sibonge kakhulo ngokusibuzisa ngesikhathi sakho nje usukile namhlanje siyazi nge ubusuku olukhulu kakhulu lapha uPhongolo intombi zicela khona zisemhlangeni. Ekubusuku oluhle kakhulu iningizimu Afrika nje yonke isizwe samaZulu nazo zonke izizwe ezibungaza lolusiko lomkhosi womhlanga lendlela sikubonile mfowethu uyihambile sidiskhathi and futhi nakhona ulakhile igama lakho khona and uhloniphile futhi emntombini usayintombi sitshela ngokubaluleka kwalolusiko lomkhosi womhlanga uphinde usitshela nangomukelwa ukuthi umukelwa kahle kahle yena kule ndima uhambe kanjani
Ay butwami nje ngizoqala ngichaza nje ukubaluleka ukuthi kahle kubaluleke ngani kuyiphatha ngingasho nje mfowethu ukuthi kuyiphatha nje kuyinto ebaluleke kakhulu yabona mangithi kakhulu angazi nami ngingachaza ngithini lento ngendlela ebaluleke ngayo angangokuba ukuyiphatha akugcini ngokuthi wena uyihloniphe wena kuphela kepha kuhlonipheka nabazali bakho umndeni wakho uqobo kanjalo nomphakathi ovela kuona uqobo yes
yeah
Ungasho ukuthiwa hayibo ndona ukuthi akho ntombi ke ayeke intombi laphana ayiseke intombi yabo kanti umuntu oyintombi nomuntu ongasayona intombi angeke uze ubafanise umuntu oyintombi uyimbali uyimbali yesizwe ingane imbali yesizwe King Africa uyimbali yesizwe ngesizathu sokuthini
yeah
mangayothenga imbali njengamanje lembali lengiyitshala mangitshala ngeke mina lembali yami ngiyitshale bese ngiyifaka phi bese ngivalela endlini noma ngifaka eboxini noma ngifaka ku wardrobe cha angezi kuyivalela King Africa lembali lena eboxini kepha lembali ngizoyithatha ngiyibeke phandle ngenza ukuthini ngenza ukuthi wonke umuntu ongena la ekhaya ofika la ekhaya ayibone lembali iqhakazile la ekhaya yabo okusho ukuthi kubalekile mfethu ukuyiphatha nje ukuyihlonipha kubalekile odadewethu laba bahambile bayele emashobeni mina nje ngiyacela ukuthi nje beqhubeke beyiphathe kahle beyigcine bengahehwa
bafanele nosawu
bengahehwa
bengafani
ushukela
bangahehwa umcebo
bengahehwa umcebo bengahehwa
njabulo yesikhashana
oh bavele lawantu enginawo la endlini ngibona ngingedwa nje wesifazane Bengahewa yini? Bengahewa abantu besilisa. Mina ngingakusho nje ulimi lwabo lunjani? Lunothile. Kepha ini? Kepha izenzo zabo zini? Zinkohliso.
Mhm. Kwesinye isikhathi.
Uya ayi. Uyayizala izenzo zabo zinkohliso, but
ulimi lwabo lunothile.
Ulimi lwabo lunothile. Kangangokuba ungaze mhlawumbe uyidele wena uyinikele kanti hayi lo muntu lona akayena lo muntu wena ubucabanga ukuthi uyena kuphela yena bezofuna ini bezofuna lo yasawoti lo yana wabazali
mhlambe dadewethu sise lapho nje njengo sisi oyihambile lendima sibona eminyaka neminyaka kuphindelela iku isiphi isifundo osifundile nemfundiso nje oyitholile nokukhula okhuliseke ngakho kulendima le iyokhamba umkhosi omhlanga
mina nje imfundiso engiyitholile ngithola imfundiso zokuthi kubalekile bhuti omncane ukuyiphatha umuntu wesifazane ungathi mhlambe ngoba nakho khona umuntu hlapho osomtholile ohambele lwendlela bese mhlambe ushesha ujaya izinto yabo linda yonke into nesikhathi sayo konke kuzofika yabo
yeah
so kumele ukuthi ulinde ungajaya ungaphuthumi akuphanga umdaba unganile la akuphanga umdaba unganile ngoba uzothi uthi uyayenza lento ekugcineni ube nokuyisola yabo
ugcineni
usogcina usuhlangabezana nenkinga njengamanje sinani sinomama njengamanje abangama single parents
yeah
aba obaba manje bakhona but bangama single parents isiphi sizaso ukuthi enana umuntu umzali be single parents
ubaba
ekhona ephila yini edala lokho phela azukuthi akakho umuntu owazalwa engayona intombi akakho umuntu owazalwa sekuthiwa ayakaselona ke itshitshi namhlanje ngaseyona ke imbali yesizwe namhlanje
yho yabona ukujula kwena
zingane siphethe ingqwele namhlanje ingqwelekazi ayisho ingqwele ingqwelekazi
akekho umuntu owazalwa kuthiwa namhlanje akayona imbali yesizwe akalona itshitshi
wonke umuntu wanikezwa lelo thuba
wonke umuntu wanikwa ithuba
kuba kuyena usebenzisa kanjani
kuba kuyena usebenzisa kanjani
nobude bendlela
nobude bendlela phela ne
mpha kuyabona
lengendleleni ziyafika zifika ngendlela ongayiqondi yabo
buke washo ngempela ukuthi ke ulimo lunothile kanti izenzo ziyinkohliso
manje ke nje kuningi sikwe ngekufundile ukuyiphatha kahle balekile ukuyigcina kanjalo futhi kwazi abanye abantu enhlonipho iyafundiswa lapha ukuthi kubalekile kwazi omunye umuntu enhlonipho kanjalo balekile yabo ubuntu nje ubalekile mawumuna ke mina ngumukela nje wakadludla nami ngiyabonga ukuthi ngithole imfundiso lapha ya ela ingayifunda khona eMelmoti entembeni komama lapha na komama umamntwana ngiyabonga kakhulu ngaphambilini baka bafika la emsakazweni mangaphosisi ngiyabonga nje mina imfundiso abanginika yona imfundiso umzali nomzali uyayikhipha bese kuba kuye umuntu ukuthi uyisebenzisa kanjani imiyalelo neziyalo asoke yitholile ngaleso sikhathi uyisebenzisa kanjani yena
Tete wethu siyazi ukuthi le ndlela uke wayihamba and ineyinselelo eyithanda ukuthi azibe ningi impela and kuneyingqinamba zakhona futhi kunamagama futhi ayakhishwe abanye asebeke badlula ke kulesigaba somntombi bangena kwesinye isigaba nje bushilo ukuthi ngobude bendlela umphako kuyenzeka ubole so imab mhlambe kubantu njengamanje kubantu besifazane njengamanje abamatshitsha bayasemhlangeni nabangalithola ngithuba lokuya kodwa abasayigcinile njengeyintombi ababhekana nokuchaphwa ngenhlamba abantu nokulahliswa ithemba bebabuza ukuthi bazosenzani isitifiketi sokuhlolwa noma sehlo elikhombisa ukuthi usayitshitsha emapha amazonga abakhuthaza ngabo elabo bantu nokuthi ke lona ke othena usena kumphako usehambe wahamba wabola ngendlela mhlasimbe iyipi ke indlela akufanele aziphathe ngayo ke naku sekwenzekile waqhuzuka endleleni nalo
ngicela ukungena maDevin nokumbuyisela nje ngethemba mhlawumbe bese lahlekelwe yithemba mayebuka izimo zempilo zalabo abasaqhubeka nalindlela meyiqhathanisa naye esebolela umphako mhlawumbe ithemba ongambuyisela lona nje iliphi
engingakusho nje ngicacise umntombi biyaphela umama kupheli
ya
bese ngibuyele kuthenini wena othukwayo othola inhlamba kodwa uyintombi kwa uyele certificate emhlangeni
yeah
ay ungayilaleli lento leyo mfethu no nayi mfethu ungayilaleli lento leyo dadewethu now uyazi ukuthi imoto ehamba injani
ziyikhonkotha
ziyikhonkotha yes so mangabe wena uyigcinile uyiphethe kahle uthola inhlamba ay musu give up musu uyekelela wena sitshela ukuthi mina ngenza u1 no2 no3 mina iqiniso mina ngiyalazi laziwa yimina vele ngebeze bekukhulume kabe ungizi kahle Shuthi wena ngalesikhathi wena bekukhuluma kabi vele wenza kahle. Andika kibo bonke abantu abawujabulela ukuthi wena unje wenze kahle, uyigcinile, uyiphethe kahle. Bese ngithi ekulaba asebeqhuzukile endleleni, sebeyibolela umphako endleleni. Impilo ayiphelile futhi ayimile. Iyaqhubeka.
Yeah.
Yabo. Umuntu uma esephela lomntombi noma esewile endleleni akusho ukuthi wena ngawe sekuphelile impilo yakhe imile nje kuphelile ngawe lento leyo lo mkhuba nje kanjalo awuphele ingane zakwethu awuphele bodadewethu awuphele nje nya wena usenayi value
yeah
yes usenayi value
usawuma wengane fresh
yes usawuma wengane fresh musa futhi ukuthenana ngonakho usuthola ingane yes ngiy understand kunabantu othi mhlambe maseqhuzile endleleni mhlambe kwenzeka wathola umntwana onganayo umuntu mhlambe ongamgadela yona yabo
yeah
bese mhlambe gcina impilo yakhe sibani nama complications yabo gcina isikube sengathi yama kunzima ukuyaphambili
yeah
Ah inganza kwethu mina ngiyaqala nje ukuthi sizame singadependent futhi kakhulu kubantu besilisa yabo ufunde nje ukuyimela ukuyaphambili uzobona impilo iyaqhubeka kuyaphusheka and uzoyibona na uthi wow ngaze ngayo lo muntu lo engifisa ukuthi nguyena njengamanje
usasho njalo sathi nje engadependent kubantu besilisa wangikhumbuza umthetho wase South Africa usanda kuphasiswa ukuthi abantu besifazane sebenelungelo lokuthi bashade abantu besilisa bababize ngebongo zabo uchaza ukuthi mawuthi ibangadependeli kubantu besilisa shothi ngeke nisasincenga ngoba niyazi vele seningashada ngisho nina
ayi
Sanga silawona vela nisasincengile kangaka
hayi lutho lento lenibale ngibalekele kuthenini inbuto omncane ngibalekele kuthenini wena impilo yakho isimi angithi intombi mangabe isenomntombi bayo
yeah
ubani oyilandelayo kakhulu
umuntu wesilisa
umuntu wesilisa
yeah
osifazana uma selahlela umntombi bakhe wanengane
yajika yajika
ubani omlandela kakhulu
Osifazane manje.
Osifazane ulandela bani?
Osilisa.
Njengamanje wena mina kade ngiphelele kade ungcengile. Angisaphelele awusangcengile.
Sekuyimina engcinga
wena. Sekuyimina engcinga wena. Sekuyimina engilandela wena.
Ungangishiphele, ungangihlambalazi, ungangibukanisi nezwe.
Sithini ke lento? Isithi ke vuka uyithathe. Angithi siyakukhombisa ukuthi sekuwena osekumele ulandele wena. Vuka uyithathe umkhombisa ukuthini? Awungile ngaye futhi akuphelile ngawe bakhona abasazofika bakubona ukubaluleka kwakho bekuthathe bekushade bekusebenzise yabo yena uma engasakubona ukubaluleka kwakho futhi yena uma esefuna ukuncengwa njalo kulandelwa njalo kubeni kade kulandela usaphelela so nje inganza kwethu umuntu nomuntu akayimele funda ukuyimela ngiyayiphasisa nje lokuthi umuntu nomuntu akabe nebusiness lakhe guys sizame nje ukuba nama business amancane laphana umuntu epushe inganza kwethu engathi umuntu hey impilo yami emile anginayo imali mhlambe yabonje
dadewethu ngiyakwazi ukuthi uyintombazane usisi angasho ukuthi intombazane usisi osazi story sakhe oyimele ozenzela izinto sesibone ku social media izinto yazenzela mhlambe kunentombi ekhaya ethi mina angiyange ekhaya angiyange emhlangeni kulonyaka nginxa yokuthi ekhaya abazali ababanga nayo imali okanye abananga wanamandla ukungithengela imfaniswana imvunulo ngiyazi ukuthi ethi iyabiza imvunulo la idayisa khona ngiyazi ukuthi mhlambe wena khona indlela icebo ngaba nalo kulabo budadewethu noma kulabo osisi abangakwazanga ukuphumula emhlangeni ngenxa yokuthi imvunulo iyabiza ngiyazi mhlambe ona khona uplug mhlambe ongabasiza ngawo njengento umbi ehambile lendlela ezaziyo ebaziyo potsho ingoje nje mhlambe othi mina ngiyange emhlangeni nxa ukuthi imvunulo anginayo ngamsiza ngani noma ngomcebisa ngani loyo njengomacebisa
njengomacebisa mina njengomacebisa ocebisa uvele nani ngiyazi buto mncane ngaphambi kokuthi nje kuyiwe emhlangeni njengoba behambile kunama competition awu2 engiwenzile isizathu sawo uthini ukuthi ongenayo imvunulo akwazi ukuyiwina le mvunulo akwazi ukuyithola hambe emhlangeni.
Kodwa bese ngamthola ngani before kiwe khona? Buka nje usizo lingaka.
Yes, bakhona bawuthu bayiwinile imvunulo ngayenza ngongo angayenza ngoAugust enye wayiwin wayithola then enye ngiyenze ngoAugust aphela ngoSeptember wayithola before ehambe emhlangeni and uappreciate ile kakhulu udlulisa okukhulu ukubonga washo ukuthi hayi cha ubengenayo imvunulo kodwa beyihleze iboleka ngemali kodwa manje ngoba mina ngikwazile ukuthi ngenze le competition wakwazi ukuthi sizakale unamhlanje sethola imvunulo yakhe wahamba wayemhlangeni lokho kuseyini kuseyiyo iphathi kumbe ingxenye yokugqugquzela ukuyiphathi
yeah
kuzo amagalelo akho mahle kakhulu eNingizimu Afrika ngoba masibuka yonke into esukuyenza phe social media ibukwa izwe lonke amagalelo akho mahle kakhulu and into oyenzayo ungaphele imandla mfowethu iyinhle kakhulu sibonile nalapha yawakhela omunye ugogo indlu siyabona futhi nabantu bayakunqoma lapha inkulenzo zokuxhumana ngendlela ogqoke ngayo ngendlela ogqoka ngayo ngendlela othanda ngayo nangendlela ozinakekela ngayo nangendlela othanda ngayo umbovana
umbombana kasala ngithi phela manje yena sayimbali yeze ayisakho phela mina imbali yeze kumina
sikuyena
njengamanje mele lento la ningene kuye sesakhula ingene kulento la
yeke akhule nayo
akhule nayo ukuthi mina ngimbali yesizwe mina ngimbali ngisazoqhakaza mina
uselapho nje emvunulweni ukuthi uwenze icompetition mhlambe khona lapha emhlangeni udadewe odadothi laba bayiwinile bazoshutha bapost ithombe ku Facebook kuphi nakuphi kube sekuba khona uthi no lemvunulo yinhle yazi kade ngiwabuka ama post kodwa lemvunulo le yinhle and ngiyithanda angazi ngayithola kanjani mhlambe mawungabacebisa lapho ukuthi imvunulo abangayibona kanje itholakala kuphi kanjani mhlambe usiphi inombolo nendawo nje lapho engatholakala khona
imvunulo mfowethu ngiyayidayisa okude abaningi nje bayitholile ngiyabona lapha na asengiye ngaba posta nje kakhulu njengoba nje usuku liqalile bayithenge kimi lapha eMpumalanga kuphi nokugoli kuphi kolundi ziningi kakhulu indawo ngayibala kushona ilanga bangisupportile bayithengele imvunulo bangethembile bengangazi bafaka imali zabo ngabenzela ama order ngabaposela ngiyaposa ngophepho ngopex impahla yakhe ifike kuwena noma ngisebenzise i-tax mangabe ubone ukuthi i-order lakho lizodelay
yeah
ngisebenzisa i-taxi kumbe u-pex singakukhulu izinto engiyidayisayo ngiyacela nje abantu ukuthi bengilandele bengisupporte akulona ibhizinisi lemvunulo kuphela maphinifa imhlonipho yonke into iyatholakala nganza kwethu ngiyacela nje ukuthi ningisupporte nami nje ngiyimncane ngiyimngaka khona ngiyeke ngilandele khona ngizoceba angithi manje ngumacebisa ongacebile ngelinye ilanga ngoba umacebisa ocebile inhloso yami bhuti omncane ukusiza kakhulu ini umphakathi ukusiza kakhulu ini ezinye izingane mhlambe ayixakekile ukuthi isimo sami sisuke sasanzima kakhulu ngikhula manje njengamanje nginesifiso sokuthi ngenze njani ngikwazi ukulekelela abanye abantu andiyafisa ngathi uNkulunkulu engangipha amandla ngicebe njengoba ngumacebisa ongacebile nje njengamanje ngicebe ngikwazi ukuthi ngibalekelele nami ngayo yonke indlela engifisa ukuthi mhlambe ngalula ngayo isandla mhlambe ufisa ukuthenga imvunulo ngangithinta inombolweni yami ethi 0663225953
Bengisabheka ipeni ngicela iphini
ungabe usayiphuthumi nami ipeni ibize ngesineke
ethi 0663225953
uzothola wena qobo nje
uzothola nje mina qobo enambeni yami le number sisebenzisa ufoke umsebenzi inganza kwethu hayi enyinto ebhekeceleni
Siyabonga kakhulu dadewethu oyomukela kwadludla phansi show ekade sinaye ezo sixoxela nje kabanzi ngendlela ayihambile yomkhosi omhlangana ngendlela ongaziphatha ngayo uma kuthi mhlambe uhambile wase uwa endleleni Ingoma ke somkhipha ngasi imkhiphi ke kanjalo nje iciko leli esebenzile nalo khona la endlini umsakazo MT Radio King Africa Fowethu azivalelise bese siyahamba khuzuka fowethu
Mfethu kunjalo ngempela ke umsakazo wakho yi MT Radio sike shape and own the future siyiphetha ngempela ke uhlelo lakho lumnandi kakhulu ushuni wengoma njengamanje uzokhuluma besihle nawe kusola ngawo ke u10 njengamanje isikhathi singempela ke sibheke kona ke ihora leshumi nambili sikhona le msakazo wakho kukhona ke uBongisimapi ulindile la ngaphandle manje lokho esikhona
This is a MUT Radio podcast